Το θέμα μας σήμερα είναι Διαθήκη Νίκης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε τι είναι μέσα στην Αγία Γραφή η έννοια της Διαθήκης. Ωστόσο, εάν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 26ο κεφάλαιο, εκεί είναι η περιγραφή του μυστικού δείπνου, του τελευταίου δείπνου που έχει ο Ιησούς Χριστός μαζί με τους μαθητές του. Και εκεί λέει, πήρε το ποτήρι, ανάμεσα στα άλλα, έκανε μια ευχαριστήρια προσευχή και είπε, πιείτε από αυτό όλοι, σας διαβάζω το κείμενο, τούτο γάρ εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για άφεση των αμαρτιών για πολλούς. Και ακριβώς την ίδια περιγραφή έχουμε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 23 και 24. Τι θα πει αυτό είναι το αίμα μου της καινούργιας Διαθήκης? Οι μαθητές που το άκουγαν ήξεραν τι θα πει αυτό. Γιατί? Οι μαθητές μεγάλωναν, γενικώς οι ευσεβείς Ιουδαίοι μεγάλωναν γνωρίζοντας τις γραφές, γνωρίζοντας την Παλαιά Διαθήκη, και καταλάβαιναν ότι εδώ είχαμε μία αναφορά σε κάτι που λέει στην Έξοδο στο 24ο κεφάλαιο, όπου ο Μωυσής αφού έκανε θυσία και μετά διάβασε στον λαό τα λόγια του Θεού, τα λόγια του νόμου, και είπαν όλοι, Έξοδος 24, 7 και 8, όλα όσα είπε ο Κύριος θα υπακούσουμε σε αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Τότε πήρε αίμα από τα δοχεία, αίμα από τη θυσία που είχε γίνει, και ράντισε τον λαό και τους είπε, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος με βάση όλους αυτούς τους λόγους. Γιατί συνήθως την εποχή εκείνη κάθε διαθήκη σφραγιζόταν με θυσία, σφραγιζόταν με αίμα. Επομένως τους είπε ο Μωυσής, αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που κάνει τώρα ο Θεός μαζί σας. Και όταν ο Χριστός είναι μαζί με τους μαθητές τους, του λέει, αυτό είναι το αίμα μιας καινούργιας Διαθήκης, της καινούργιας Διαθήκης. Και ξέρετε, η έννοια της καινούργιας Διαθήκης σημαίνει ότι υπήρχαν παλαιότερες Διαθήκες. Έτσι δεν είναι? Και όντως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τις Διαθήκες αυτές. Η πρώτη Διαθήκη ήταν με τον Νόε, διαβάζουμε για αυτήν στο 9ο κεφάλαιο της Γένεσης, στα χωρία 8 έως 17. Αφού έχει τελειώσει ο κατακλυσμός, ακόμα ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του, θα συνάψω τώρα τη Διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη. Διαθήκη λοιπόν με κάθε ζωντανή ύπαρξη. Ποια είναι αυτή η Διαθήκη? Η Διαθήκη μου είναι να μην καταστραφεί πια καμία ύπαρξη με κατακλυσμό. Κάνω μια συμφωνία μαζί σας. Σας λέω, κατακλυσμός δεν πρόκειται να ξαναγίνει και να καταστραφεί όλη η γη από κατακλυσμό. Και συνήθως στη Διαθήκη υπήρχε ένα σημάδι. Αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον. Βάζω το τόξο μου μέσα στα σύννεφα ως σημείο της Διαθήκης μου με τη γη. Ενδιαφέρον, ε? Ξαφνικά ο Θεός δημιουργεί ένα καινούριο φαινόμενο. Αυτό που στο σχολείο το μαθαίνουμε εμείς ως η ανάλυση του φωτός. Που προφανώς δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και τώρα για πρώτη φορά έχουμε ανάλυση του φωτός, εμφανίζεται το ουράνιο τόξο και λέει, κάνω μια διαθήκη μαζί σας. Δεν θα ξανακαταστραφεί η γη με κατακλυσμό. Και το σημάδι της διαθήκης είναι το ουράνιο τόξο. Και τους λέει, βάζω το τόξο μου μέσα στα σύννεφα ως σημείο της διαθήκης μου με τη γη. Όταν θα συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη, θα παρουσιάζεται το τόξο μου μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη Διαθήκη μου με εσάς. Κρατήστε στο μυαλό σας τη λέξη «θα θυμάμαι». Θα θυμάμαι τη Διαθήκη με εσάς. Και το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Όταν λοιπόν εμφανίζεται το τόξο μου μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι, το λέει ξανά δεύτερη φορά, την αιώνια Διαθήκη μου με όλες τις ζωντανές υπάρξεις. Αυτό είπε ο Θεός στον Νόα, είναι το σημείο της Διαθήκης που συνάπτω ανάμεσα σε μένα και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη. Πρώτη Διαθήκη λοιπόν είναι με τον Νόε. Το σημάδι της Διαθήκης είναι το ουράνιο τόξο. Η δεύτερη Διαθήκη που έχουμε είναι με τον Αβραάμ. Στη Γένεση στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 14, ο Αβραάμ λέει έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε «Αυτή είναι η Διαθήκη που κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Και δεν θα ονομάζεσαι πια Αβραάμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών». Το Αβραάμ αυτό σημαίνει πατέρας πλήθους εθνών. «Τη Διαθήκη μου», να πάλι λέξει Διαθήκη, «τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει για όλες τις γενιές των απογόνων σου, Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου». Είπε ακόμα ο Θεός στον Αβραάμ, «θα πρέπει όμως να τηρείς τη Διαθήκη μου, τόσο εσύ όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων». Επομένως, η Διαθήκη ήταν μια συμφωνία που έπρεπε να τηρείται και από τις δύο πλευρές. Και τους λέει ότι θα υπάρχει και ένα σημάδι σε αυτή την καινούργια Διαθήκη. Όπως η Διαθήκη με τον Νόε το σημάδι ήταν το ουράνιο τόξο, τους λέει «αυτή είναι η Διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της Διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς». Και εξηγεί μετά, «με αυτόν τον τρόπο», λέει, «η Διαθήκη μου, το σημάδι της Διαθήκης μου θα είναι πάνω στο σώμα σας και δεν θα υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσετε». Και γι' αυτό ακριβώς την 8η ημέρα σε κάθε αρσενικό παιδί μέσα στον λαό Ισραήλ γινόταν η περιτομή, δηλαδή περί έτεμαν, έκοβαν γύρω-γύρω και αφαιρούσαν την μεμβράνη που καλύπτει την βάλανο στο ανδρικό γεννητικό μόριο. Και αυτό ήταν σημάδι μιας Διαθήκης. Και λέει, το σημάδι αυτό θα το έχετε πάνω στο σώμα σας, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσετε. Και μετά η επόμενη Διαθήκη είναι η Διαθήκη με τον Μωυσή, που είπαμε προηγουμένως ότι ράντισε τον λαό με το αίμα και είπε «αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης». Αυτή ήταν μια ακόμα Διαθήκη. Στην Έξοδο λοιπόν στο 31ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες «προσέχετε να τηρείτε τις ημέρες του Σαββάτου». Αυτό ήταν το σημάδι της Διαθήκης με τον Μωυσή. Να τηρείτε η 7η ημέρα ως ημέρα αργίας. Επομένως, Διαθήκη με τον Νόε, το σημάδι το ουράνιο τόξο. Διαθήκη με τον Αβραάμ, σημάδι η περιτομή. Διαθήκη με τον Μωυσή, το σημάδι είναι η τήρηση του Σαββάτου. Αυτές οι μέρες του Σαββάτου θα είναι αφιερωμένες σε μένα, θα είναι σημείο για όλες τις γενιές σας ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, που θα δείχνει ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που σας ξεχώρισα για λαό μου. Οι Ισραηλίτες πρέπει να τηρούν από γενιά σε γενιά το Σάββατο, Διαθήκη αιώνια, και να το γιορτάζουν. Αυτή η μέρα θα είναι σημάδι αιώνιο ανάμεσα σε μένα και στους Ισραηλίτες. Ποια ήταν η έννοια της Διαθήκης? Τι σήμαινε Διαθήκη? Διαθήκη εκείνη την εποχή σήμαινε συμφωνία. Συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, και η συμφωνία ήταν η σύνδεση δύο ατόμων ή δύο οικογενειών ή δύο φυλών με δεσμό αδιάσπαστο, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα υπάρχοντά τους για κάποιον κοινό σκοπό. Το ξαναλέω. Διαθήκη ήταν η συμφωνία σύνδεσης είτε δύο ατόμων, είτε δύο οικογενειών, είτε δύο φυλών, είτε δύο λαών με έναν αδιάσπαστο δεσμό. Δεν μπορούσε να διασπάσει τη Διαθήκη, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τα υπάρχοντάς τους για κάποιον κοινό σκοπό. Και με την έννοια της Διαθήκης συνδέονταν δύο λέξεις. Η μία λέξη ήταν η λέξη αφοσίωση. Στα εβραϊκά είναι χεσέντ και στα αραμαϊκά νομίζω χασίδ, που σημαίνει ότι είσαι αφοσιωμένος. Έκανες αυτή τη Διαθήκη και τη Διαθήκη την τηρήσεις αφοσιωμένος στη Διαθήκη. Είναι αυτή η λέξη που στις μεταφράσεις στα ελληνικά, στην παλαιότερη μετάφραση μεταφράζεται έλεος. Το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Στις νεότερες μεταφράσεις μεταφράζεται αιώνια διαρκή η αγάπη του. Επομένως, άλλο το μεταφράζεται έλεος, άλλο το μεταφράζεται αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει αφοσίωση στη Διαθήκη. Η πρώτη λέξη λοιπόν ήταν η αφοσίωση και η δεύτερη λέξη ήταν η ενθύμηση. Να θυμάται κανένας ότι έχει Διαθήκη. Να μην το ξεχνάει. Εάν διαβάσετε το 26ο κεφάλαιο του Λεβιτικού και το 28ο του Δευτερονομίου, είναι όλοι οι όροι της Διαθήκης. Τι θα συμβεί όταν θα τηρείς τη Διαθήκη, τι θα συμβεί αν παραβείς τη Διαθήκη. Γιατί βλέπετε ότι η Διαθήκη είχε τις ευλογίες όταν υπάκουες και είχε τις συνέπειες όταν δεν υπάκουες τη Διαθήκη. Έτσι τους λέει, αν τηρείτε τη Διαθήκη μου, λέει ο Θεός στο Λεβιτικό στο 26ο, εγώ πρώτα-πρώτα θα φροντίσω για τη σοδειά σας. Θα στέλνω τις βροχές μου στον καιρό τους, η γη θα δίνει τα γεννήματά της κτλ. Κτλ. Θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα σας. Επομένως, μέσα στη Διαθήκη ήταν η ειρήνη και μέσα στη Διαθήκη ήταν και η νίκη. Θα καταδιώκετε τους εχθρούς σας και αυτοί θα υποκύπτουν μπροστά στο ξύφο σας. 5 από εσάς θα καταδιώκουν 100 και 100 από εσάς θα καταδιώκουν 10.000. Θα σας ευλογήσω, θα μείνω πιστό στη Διαθήκη που έχω κάνει μαζί σας και τους λέει μετά, εάν κάποτε την παραβείτε τη Διαθήκη μου, αλλά μετανοήσετε, τότε, Λεβιτικό 24:42, εγώ θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου. Να το θυμάμαι, έτσι. Τη μία μεριά αφοσίωση στη Διαθήκη, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, μνηστήσω με τις Διαθήκες μου. Λίγο παρακάτω, Λεβιτικό 26:45, για χάρη τους θα λάβω υπόψη μου τη Διαθήκη μου. Πάλι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Μνηστήσω με, θα θυμηθώ τη Διαθήκη μου». Επομένως, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ξέραν ότι έχουν μία Διαθήκη με τον Θεό. Τι προέβλεπε η Διαθήκη? Ο Θεός έδωσε τους νόμους του, έδωσε τις εντολές του. Σου λέει, εσείς θα ζείτε σύμφωνα με τους νόμους και τις εντολές του Θεού και εγώ, έλεγε ο Θεός, θα εκτελώ τις υποσχέσεις μου και οι υποσχέσεις ήταν υποσχέσεις ευλογίας και υποσχέσεις νίκης. Τώρα, πώς βιώνει κανείς αυτή τη Διαθήκη? Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Αλλά όταν ερχόμαστε στην καθημερινή ζωή, πώς βιώνω μία Διαθήκη? Την βιώνω δείχνοντας εμπιστοσύνη, από τη μία μεριά υπακούοντας τις εντολές του Θεού, από την άλλη μεριά δείχνοντας εμπιστοσύνη ότι ό,τι λέει ο Θεός είναι αλήθεια. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βασιλιών, στο 17ο κεφάλαιο, όπου ξεκινάει ένας πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους. Διαβάζουμε 1 Σαμουήλ 17:4, βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ και που το ύψος του ήταν 6 πύχες και μία σπιθανή, δηλαδή 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φαντάζεστε, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλι χαλκού. Αυτό σημαίνει 62 κιλά. Φαντάζεστε, αλυσιδωτός θώρακας, 62 κιλά. Ποιοι από εσάς είναι 62 κιλά? Όσο ζυγίζετε εσείς, τόσο ζύγιζε ο θώρακας που φορούσε αυτός ο γίγαντας. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του, χάλκινο ακόντιο στους ώμους του, το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερος, ήταν 9 κιλά. Μόνο η αιχμή του δόρατος ήταν 9 κιλά. Και βγαίνει αυτός ο γίγαντας και κάνει μία πρόκληση. Λέει, κοιτάξτε τώρα, γιατί να σκοτώνετε τόσος κόσμος? Άμα συγκρουστούμε τα δύο στρατεύματα, πόσοι θα σκοτωθούν από εσάς, πόσοι θα σκοτωθούν από εμάς? Ας το κάνουμε πιο απλό. Βρέστε μου έναν να πολεμήσει μαζί μου, εγώ θα εκπροσωπώ τους Φιλιστέους, εσείς θα εκπροσωπείτε τον λαό Ισραήλ. Όποιος νικήσει από τους δύο θα έχει νικήσει ο λαός του και γλιτώνουμε τη μάχη και γλιτώνουμε το πλήθος των νεκρών. Λογικό? Λογικότατο. Συνηθιζόταν αυτό στην αρχαιότητα, ξέρετε. είτε ένας με έναν, είτε μία ομάδα με μία άλλη ομάδα. Έχουμε παραδείγματα από την ιστορία για τέτοιες συγκρούσεις. Το ζήτημα είναι τώρα, βγαίνει αυτός και προκαλεί. Και λέει, ποιο παλικάρι θα έρθει να τα βάλει μαζί μου. Και άλλοι τον κοιτούν, είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο θώρακάς του ζυγίζει 42 κιλά και μόνο η αιχμή από το δόρυ του είναι 9 κιλά. Και αυτό που κάνει ο Γολιάθ είναι μία πρόκληση που θυμίζει ακριβώς την πρόκληση που έχουμε στην πνευματική μάχη, την πρόκληση που έχουμε από τον εχθρό της ψυχής, την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας, στο επίπεδο της καθημερινής μας ζωής. Ο στόχος του εχθρού, να θυμάστε πάντα, είναι να προκαλέσει φόβο. Α. Σαμουήλ 17:11, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τάχασαν και πανικοβλήθηκαν. Και λίγο παρακάτω, 17:24, οι Ισραηλίτες όταν τον έβλεπαν έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι. Να ξέρεις ότι στην πνευματική μάχη και στην πνευματική ζωή ο εχθρός θα προσπαθεί να σε φοβήσει. Ο εχθρός θα προσπαθεί να σε εκφοβήσει. Και σε αυτήν την πρόκληση και σε αυτόν τον εκφοβισμό ο εχθρός επιμένει. Και αυτό γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Χωρίο 16, 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους και επαναλάμβανε αυτά τα λόγια. Παιδιά, ένας από εσάς, ένας, να έρθει να πολεμήσουμε. Όποιος νικήσει, νικάει ο λαός του. Ένας. 40 μέρες πρωί και βράδυ, μετράτε, 80 φορές δηλαδή. Έχει βγει 80 φορές και τους έχει πει, παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσουμε. Και να ξέρεις ότι όταν αφήνεις περιθώριο στον εχθρό να σε φοβίζει, θα επιμένει να το κάνει. Θα επιμένει να το κάνει. Λοιπόν, ο στρατός είναι εκεί και είναι φοβισμένος βλέποντας τον γίγαντα. Κανένας δεν βγαίνει επί 40 μέρες να αντιμετωπίσει στην μονομαχία τον Γολιάθ. Και ο Δαβίδ είναι ένα βοσκόπουλο που, επειδή τα αδέλφια του ήταν στη μάχη, ο πατέρας του λέει, δεν πας να δεις τι κάνουν τα αδέλφια σου, έχουν πάει να πολεμήσουν με τους Φιλιστέους, πήγαινε τους και λίγα τρόφιμα εκεί πέρα από την παραγωγή μας, τόσες μέρες εκεί στο στρατόπεδο, πήγαινε τους και κάτι να φάνε και να δεις τι κάνουν και να μου φέρεις τα νέα τους. Πηγαίνει λοιπόν ο Δαβίδ να δώσει το φαγητό στα αδέλφια του και βγαίνει ο Γολιάθ μία ακόμα φορά, την 80η φορά, και λέει, παιδιά, ένας από εσάς, ένας να πολεμήσει, ένας. Δείτε ποια είναι η αντίδραση του Δαβίδ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίθμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Προσέξτε τώρα τη διαφορά θεώρησης όταν βιώνεις τη Διαθήκη και βλέπεις τα πράγματα με βάση τη Διαθήκη. Οι άλλοι έβλεπαν ένα γίγαντα, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο Δαβίδ έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν είχε περιτομή, άρα δεν είχε Διαθήκη με τον Θεό. Όταν λέει αυτός ο απερίθμητος, εννοεί, ρε παιδιά, εμείς έχουμε Διαθήκη με τον Θεό, σωστά? Αυτός δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό. Και μπορεί αυτός που δεν έχει Διαθήκη με τον Θεό να τα βάλει πέρα με εμάς που έχουμε Διαθήκη με τον Θεό? Ξαφνικά, όταν καταλάβεις ότι έχεις Διαθήκη με τον Θεό, αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζεις την καθημερινότητά σου. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι, α, ναι, ξέρεις, εγώ πιστεύω. Δεν είναι θεωρία. Είναι βίωμα, καθημερινό βίωμα. Έχω Διαθήκη με τον Θεό και η Διαθήκη μου είναι Διαθήκη νίκης. Μπορώ να νικάω. Μα μπορεί το πρόβλημα να φαίνεται τεράστιο, μπορεί ο εχθρός να φαίνεται ανυπέρβλητος. Έχω Διαθήκη νίκης. Εφόσον μένω πιστός στη Διαθήκη μου με τον Θεό, ο Θεός θα φανεί πιστός στη Διαθήκη του μαζί μου, Επομένως, δεν μπορεί κανένας άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη να τα βάλει πέρα μαζί μου που έχω διαθήκη. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Δαβίδ και αρχίζουν να συζητιούνται και φτάνουν στα αυτιά του βασιλιά, του Σαούλ, που είναι και αυτός εκεί στη μάχη και δεν τολμάει βέβαια ούτε και αυτός να βγει μπροστά, να αναμετρηθεί με τον Φιλιστέο, ούτε και κανένας άλλος. Πηγαίνουν λοιπόν τον Δαβίδ στον Σαούλ και ο Δαβίδ λέει στον Σαούλ, Χωρίο 32, κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Εγώ θα πάω. Η αντίδραση του Σαούλ. Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ, γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας πολεμιστής από τα νιάτα του. Όταν θέλεις να ζήσεις με βάση τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό, θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα θελήσουν να σε αποθαρρύνουν, να σου πούν δεν γίνεται, δεν θα μπορέσεις, δεν θα τα καταφέρεις. Μη δέχεσαι την αποθάρρυνση. Μη δέχεσαι το δεν θα μπορέσεις. Μη δέχεσαι το δεν θα τα καταφέρεις. Έχεις διαθήκη με τον Θεό και έχεις διαθήκη νίκης με τον Θεό. Η απάντηση του Δαβίδ ήταν, ξέρεις βασιλιά, τι σε έχει συμβεί. Αυτό που λέω, το ότι έχω διαθήκη με τον Θεό, το έχω δοκιμάσει και πριν, σε μικρότερες περιπτώσεις. Έβοσκα τα πρόβατα και ήρθε ένα λιοντάρι, λέει, και άρπαξε ένα πρόβατο. Και μετά ήρθε και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο. Λοιπόν, εγώ έτρεξα ξοπίσω τους, το κυνήγησα και σκότωσα την αρκούδα και σκότωσα το λιοντάρι. Επομένως, όταν έχεις να ζήσεις μία διαθήκη με τον Θεό, δεν περιμένεις να έρθει ο τεράστιος, ο γίγαντας. Αρχίζεις να ζεις καθημερινά νικώντας στις μικρολεπτομέρειες. Αρχίζεις νικώντας στα λιγότερο σοβαρά, έτσι ώστε όταν έρθει η μεγάλη δυσκολία να έχεις εμπειρία νίκης, εμπειρία του να βιώνεις μία διαθήκη με τον Θεό. Και καταλήγει ο Δαβίδ στον Σαούλ, Χωρίο 36, «Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίθμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού». Η λέξη απερίθμητος και πάλι δηλώνει, αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, δεν με νοιάζει αν είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά, δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Θα πάθει ό,τι πάθανε τα λιοντάρια και οι αρκούδες που ήρθαν να μου πάρουν τα πρόβατα από το κοπάδι μου. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου, αφού επιμένεις. Και μάλιστα λέει, να σε βοηθήσω. Και του έδωσε να φορέσει τη δική του πανοπλία, του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία, του φόρεσε το θώρακα. Ο Σαούλ φοράει το θώρακά του και την πανοπλία του στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στον Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει, και την έβγαλε από πάνω του. Στην πνευματική ζωή ο αγώνας δεν γίνεται με ξένα όπλα. Δεν μπορείς να πολεμήσεις πνευματικά με την πίστη κάποιου άλλου. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με βάση την πνευματική πορεία ενός άλλου. Θυμάστε τι συνέβη στις πράξεις στο 19ο κεφάλαιο με κάποιους Εβραίους γιους του Σκεβά, λέει, που πήγαν σε έναν άνθρωπο που βασανίζονταν από δαιμόνια και είπανε στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει, και θυμάστε τι τους απάντησε το πονηρό το πνεύμα. Λέει, τον Ιησού τον ξέρω και τον Παύλο τον ξέρω καλά. Παύλον επίσταμε, «Σεις δε τίνεσαστε, εσείς ποιοι είστε». Δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πίστη άλλου, δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πνευματική ζωή άλλου, δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα πνευματικά όπλα άλλου. Θα πολεμήσεις με τα δικά σου πνευματικά όπλα. Με την ζωή την προσωπική, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό που έχεις χτίσει. Με βάση τις νίκες που είχες μέχρι τώρα, και που θα συνεχίσεις να έχεις και από εδώ και πέρα. Και έτσι τελικά, την ιστορία την ξέρετε, ο Δαβίδ πηγαίνει στο Χήμαρο, παίρνει εκεί πέρα 5 στρογγυλεμένες πέτρες, γιατί όταν η πέτρα είναι στρογγυλή κατευθύνεται καλύτερα εκεί που θέλεις, παίρνει και τη σφεντόνα του και πάει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, ο οποίος Γολιάθ τον βλέπει και δεν του έδωσε λέει καμία σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. Ένας ξανθούλης ομορφούλης. Θα έρθει να αντιμετωπίσει εμένα, τον γίγαντα, ένα νεαρό παιδάκι εκεί πέρα. Τι είμαι εγώ, του είπε. Σκύλι είμαι και ήρθες εναντίον με ραδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους επάνω στον Δαβίδ. Έλα εδώ, του είπε. Και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Άντε, έλα πλησίασε να ξεμπερδεύουμε. Επομένως, ο εχθρός μπορεί να ακούγεται βέβαιος για την νίκη του. Μπορεί να ακούγεται ότι δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα μπορέσεις. Είναι σημαντικό όταν σου ψιθυρίζει ο εχθρός ότι δεν θα τα καταφέρεις, μέσα σου να ξέρεις ότι βιώνεις μία διαθήκη, ότι έχεις διαθήκη με τον Θεό και να του πεις «Εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό που εσύ δεν έχεις». Ο Δαβίδ απάντησε στο Φιλιστέο «Εσύ έρχεσαι εναντίον με ξύφος, ακόντιο και λόγχη, εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα εξευτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου». Πού το ήξερε? Τι λέει τώρα? Ένα νεαρό παιδάκι, ξανθούλικο, ομορφούλικο, λέει στο γίγαντα των 3 μέτρων. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει. Πού το ξέρει? Το ξέρει γιατί έχει διαθήκη και μέσα στη διαθήκη ήτανε «τους εχθρούς σου θα τους νικήσεις». Μέσα στη διαθήκη ήτανε «εγώ θα είμαι μαζί σου». Έτσι λέει και όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός τον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση. Σημαντικό. Από τη στιγμή που η ζωή σου ανήκει στον Κύριο, κάθε θέμα της ζωής του είναι δική του υπόθεση, είναι υπόθεση του Θεού. Η ζωή σου είναι του Κυρίου, κάθε θέμα που σε απασχολεί είναι και αυτό του Κυρίου. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Τη συνέχεια την ξέρετε. Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς τα μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει, άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδώνησε ενάντια στο Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Θα μου πείτε, τέτοιο καλό σημάδι, έτσι ο άνθρωπος ήταν από πάνω κάτω περικεφαλαία, θώρακας, 62 κιλά θώρακας, και πήγε η πέτρα και καρφώθηκε στο μέτωπό του, το μόνο ανοιχτό σημείο κάτω από την περικεφαλαία και πάνω από τον θώρακα. Θα μου πεις, μπορεί να ήξερε πολύ καλό σημάδι. Μπορεί. Μπορεί όμως και να κατεύθυνε άγγελος Κυρίου την πέτρα εκεί που έπρεπε για να δώσει την νίκη στον άνθρωπο που είχε αποφασίσει ότι θα ζει με βάση τη διαθήκη του Θεού. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο, τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφο στα χέρια του. Εντυπωσιακό. Γιατί? Γιατί τόλμησε αυτό που όλοι το ξέραν στη θεωρία, «έχω διαθήκη με τον Θεό». Θυμάσαι τη διαθήκη με τον Νόε, τη θυμάμαι τη διαθήκη με τον Αβραάμ, τη θυμάμαι τη διαθήκη με τον Μωυσή, λοιπόν έχουμε όλοι διαθήκη με τον Θεό. Ένας αποφάσισε να ζήσει με βάση τη διαθήκη. Επομένως διαλέγεις αν θα ζήσεις με βάση τη διαθήκη που έχεις με τον Θεό. Και ξέρετε, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η Διαθήκη που έχουμε τώρα με τον Ιησού Χριστό, θυμάστε, ο Χριστός είπε, αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, μιας καινούργιας Διαθήκης. Λέει ότι αυτή η Διαθήκη είναι ανώτερη από όλες τις προηγούμενες. Αυτό λέει στην προς Εβραίους 8:6. Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνην των ιερέων, όσο ανώτερη είναι η Διαθήκη για την οποία αυτός μεσητεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Η Διαθήκη του Ιησού Χριστού είναι ανώτερη από κάθε παλαιότερη Διαθήκη, βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις από αυτές της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως, εάν έχεις αποφασίσει να μπεις μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, η Διαθήκη δεν είναι υποχρεωτική, αποφασίζεις να μπεις σε μια Διαθήκη. Αποφασίζεις αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, εάν θα το αποδεχτείς εσύ προσωπικά ως αίμα που χύθηκε για σένα, που χύθηκε για τη σωτηρία σου. Και όταν αυτό το αποδέχεσαι, μπαίνεις σε μία καινούρια σχέση με τον Θεό, μπαίνεις σε μία Διαθήκη με τον Θεό και ζώντας μέσα σε αυτή τη Διαθήκη μπορείς να νικάς. Και μπορείς να νικάς πάντοτε. Είναι δυνατόν? Άκου τι λέει Β' Κορινθίους 2:14. Το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν το Χριστό. Μετάφραση: ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους. Και θυμάστε ότι στην αρχαιότητα ο θρίαμβος δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς σήμερα θρίαμβος, δηλαδή μια μεγάλη νίκη. Ήταν μια υπέρλαμπρη νίκη. Όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός είχε μια νίκη εξαιρετικά σημαντική, όταν είχε κατατροπώσει έναν εχθρό πάρα πολύ ισχυρό, είχε δικαίωμα να πάει στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο και να ζητήσει δικαίωμα θριάμβου, να κάνει θρίαμβο. Αν η Σύγκλιτος το ενέκρινε, τότε μπορούσε να κάνει, και ο θρίαμβος ήταν μια παρέλαση πανηγυρική μέσα από όλους τους δρόμους της Ρώμης, που ήταν μπροστά ο στρατηγός, πίσω τα λάφυρα του πολέμου, πίσω οι εχμάλωτοι, οι στρατιώτες βέβαια που είχαν πολεμήσει στη μάχη, και γυρνούσανε και έγανε λιβανωτά και θυμιάματα και μοσχοβολούσε ολόκληρη η πόλη, γυρνούσαν όλη την Ρώμη και κατέληγαν στο πεδίο του Άρεως. Και οι άνθρωποι που παίρνουν αυτή την επιστολή ξέρουν στην εποχή τι είναι ο θρίαμβος, και έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει: ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Έχεις λοιπόν μία Διαθήκη νίκης. Έχεις μία Διαθήκη παντοτινής νίκης, συνεχόμενης νίκης. Μπορείς να μείνεις πιστός σε αυτή τη Διαθήκη. Το αρχικό ερώτημα είναι, έχεις Διαθήκη? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Έχεις Διαθήκη? Εάν δεν έχεις Διαθήκη, τώρα είναι μία ευκαιρία, καθώς θα προσευχηθούμε, να μπεις στη Διαθήκη. Εάν έχεις μπει στη Διαθήκη, μπορείς να αποφασίσεις ότι ναι, έχω μπει σε αυτή τη Διαθήκη, θα αρχίσω να βιώνω με βάση αυτή τη Διαθήκη. Θα αρχίσω να ζω αυτή τη Διαθήκη. Θα αρχίσω να ζω και με τις υποχρεώσεις της και με τα προνόμια της. Γιατί η Διαθήκη που έχω με τον Θεό είναι Διαθήκη νίκης και είναι Διαθήκη νίκης για πάντοτε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αίμα της Καινούργιας Διαθήκης, για το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό και άνοιξε δρόμο Καινούργιας Διαθήκης. Και σε ευχαριστούμε για τις υποχρεώσεις και για τα προνόμια αυτής της Διαθήκης. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Είναι μια ευκαιρία τώρα, εάν δεν έχεις Διαθήκη με τον Θεό μέχρι τώρα, να πεις μπροστά στον Θεό: Θεέ μου, θέλω κι εγώ να μπω σε αυτή τη Διαθήκη. Θέλω το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό να έρθει στη ζωή μου, να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θέλω να ζήσω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θέλω ο σκοπός της ζωής μου να είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και αν έχεις μπει σε μια τέτοια διαθήκη με τον Θεό, είναι Θεέ μου, βοήθησέ με να θυμάμαι τη διαθήκη. Να μένω αφοσιωμένο στη διαθήκη και να θυμάμαι τη διαθήκη για να βιώνω τη νίκη τη δική σου καθημερινά στη ζωή μου για τη δόξα σου. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.